Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Nisemmulkom, jena Lino Farrugia mill-Platea, mill-Kappos FM, l-lum, bi pjaċir edin nilqaw maħna l-Chris Breck. Chris Breck li jissa jennena fumux ħażin, niftakru zazuħ, għadu kem jibda il-karriera tiegħu fit-teatru. Nsalmulek, Chris.
Nsallam li lek, Lino, s-sammijat.
U Chris, bħas-soltu aħna dejjem ngħidu din il-personalità li l-lum tant rajnik taħdem ċertu drammi u drammi kontroversjali u drammi ta' interess u drammi klassiċi. Kif kien beda l-interess tiegħek fit-teatru, fid-drama? Immaġina meta tkun żgħir, eċetera, xek. Spjega għal nafsi.
Naħseb bħal naħseb kull attur ieħor ikun hemm dik il-xi ħaġa li tibda mill-iskola normalment.
Sew ġermattiva.
U nkunu ta' tfalli aħna nkunu ħobbu niżattu u jien kontu kont wieħed minn dawk li nħobb niżattat.
Rridu ngħidu li Chris wiċċju.
Le kontu ħobb fejn jidħol il-park kontu ħobbu ħafna. Imma kien hemm teacher partikolari niftakar James Huber msellimlu naw għax kien mill-ewwel araf li jisma' hemm xi talent fija. Għalli għax ma tmurx dak iż-żmien l-iskola l-imtada.
Sew.
U jiena għatlu nixtieq kif għatlu ma bħalissa dejjem iż-żmien ħażin kien hemm missieri konna għadna kif sirna nafu li ma jiflaħx. Allura ma kienx il-żmien. U għed baqa' ġo moħħi ma' din, baqa' tal xi snin ġo moħħi. U mbagħad iltqajt fl-1999 intfajt fut-teatru nistudja nħu l-korsijiet. Sakjem spiċajt namel l-studio tijaj u s-sallum il-ġurnata, għedin fejdi.
Tajib, issa. L-ewel esperienzi x'kienu?
L-ewel esperienza kienet ħadit u taġviri għalix jina l-ewel ħagġa li tawni kienet. La lokandiera ta' Goldoni. Bit-Taljan. Li jina bil-kem kont naf nitkellem it-Taljan. U qed nagħmel dan l-speech ta' parsi nafx qed ngħid u qed nagħmel dil-play kollha u ma nafx ngħid. U darba minnhom waqt il xi sema qudiem in-nies neħel f'linja u jien qed marilli kif se noħroġ minnha di mar u nirrepeti l-istess line u nirrepeti nħares mal-ġem biex forsi jgħinni xi ħadd u nara l da Sir Huber se jagħmel li tajjeb sejjer ibqa' rrepetiha x'sejra tajjeb iktar. Imma mbagħad wara li rrepetejtu naħseb xi tmien darbiet u mbagħad qajt għaddej għax ftakar x'kien.
L-udjenza kienu sħabek tal-iskola.
L-udjenza kienu parents u ma nafx min u x'ismu le tal-xisma ħarġet tajjeb imma meta ġew il-parents.
U ġifieri bit-Taljan għamiltuha. Dak iż-żmien konna nagħmlu għax anke jiena niftakarna seminarju ma' George Zammit.
Kien jitilgħu ħafna.
Konna naħdmu bit-Taljan, konna naħdmu drammi bit-Taljan.
Fil-fatt ma' bit-Taljan xejn fattu li ġifieri hija l-ewwel l-unika waħda li għamilt bit-Taljan jiena.
Aħna konna minna xi tliet erba' u kienu jkunu short plays vera. U mbagħad kienu konna
nagħmlu
bil-Malti u mbagħad konna nagħmlu l-Benzu Rosi. Ma' din hija l-istorja tiegħek. Imma stenna. Jekk inti qed issemm il-lokardiera, naf li għadna kemm dejna il-programm u ġeneralment inħalli ftit tal-ħini jisikem nibda nisma' daqsxejn l-interpretazzjonijiet, imma naqgħa tissemm il-lokardiera ma nistax nagħmel mod ieħor. U nisimaw silta mill-lokandiera. Nkella nikkoda nisimaw fi programm miegħu, mhux aħjar nisimaw issa.
Kont għamilt il-parti tal-kavallier u Mirandolina kienet għamlita teacher.
Teacher,
ta' Mirandolina kienet għamlet ta' teacher, tista' tisma' l-bujja u l-xismu għax kont għan-naqadi u t-pess.
U inti student,
u t-għan-naqadi. U bewes teacher, u għax ta' għamel. Ndejjem raw fija dat-tal.
il-loħa nitħu. Il-loħa nitħu. Gris grek għandu sense of humor u ovvjament. Mamma nħodni s-bikbira li bil-problemi li ġajlin. Għanitħu xiftit. Imma, għawnek, Gris grek ħajam l-inna xaħġa li jadaxħin bieċa xol daċħin ibsa, għalissa ħajamela silta minn l-għalo kandjera. Imma, ħajamela l-partijiet kollaw. Li mish faċli, ovvjament.
Għanam il-servitur, għanam il-lilu u l-mirandolina.
U l-mirandolina u koll. Tlet partijiet f'daqqa għatamila ta' mirandolina u koll.
Cocktail, għanaraw se joħroġ.
Għanaraw bisse joħroġ. Mela, nisimaw, bicċa silta minn l-Lukandjera, interpreta Chris Grek wahdu il-partijiet kollha. Nisimaw.
Ha detto la padrona che se non le piacesse il pollastro, le manderà un piccione.
Mi piace tutto. Questo che cos'è?
Dice la padrona che il le sappia dire se a vostra signoria, illustrissima, piace questa salsa che l'ha fatta con le sue mani.
Costei mi obbliga sempre di più. Preziosa. Dille che mi piace, che la ringrazio.
Glielo dirlo è lo statissimo.
È una salsa squisita. Certamente, se Mirandolina fa sempre così, avrà sempre dei forestieri. Buona tavola, buona biancheria. E poi non si può negare che non sia gentile.
Ma quel che più stimo in lei è la sincerità. Perché non posso vedere le donne. Perché son finte, bugiarde, lusinghiere. Ma quella bella sincerità, Mirandolina. È permesso?
Chiedila.
Comandi. Perdonami, lascia che io abbia l'onore di metterlo in tavolo con le mie mani.
Questo non è un ufficio vostro?
Oh, signore, chi sono io? Un qualche signora? Sono una serva di che favorisce venire nella mia locanda.
Che umiltà.
In verità, non avrei difficoltà di servire in tavola a tutti, ma non faccio per certi riguardi. Non so se la mia capisce. Da lei vengo senza scrupoli, con franchezza.
Vi ringrazio. Che vivanda è questa?
E questo è un intigoletto fatto con le mie mani.
Sarà buono. Quando l'avete fatto voi, sarà buono.
Troppo bontà, signore. Io non so far niente di bene, ma branerei saper far per dar nel genio a un cavaliere si compito.
Domani a Livorno, se avete a che fare, non state a disagio per me.
Niente, signore, vorrei sapere se quel piatto le dà di genio.
E volentieri. Buono, prezioso. Oh, che sapore!
signori, io non ho dei segreti particolari. Queste mani sanno fare delle buone cose.
Dammi da bere.
Dietro questo piatto, signore, bisogna beverlo buono.
Dammi del vino di Borgogna.
È bravissimo. Il vino di Borgogna è prezioso.
Voi siete di buon gusto in tutto.
Interessanti li tisma l-Chris Grek jinterpreta dawk il-tliet partijiet bit-Taljan, ovvjament, li ħaġa li mhix faċli, u ftit għandna atturi li jistgħu jinterpretaw bit-Taljan illum il-ġurnata, li ħaġa sabiħa li nisimgħu daqsxejn Taljan. Naħseb l-ewwel darba li smajna ftit Taljan f'dan il-programm. Kolli rajt, ġifieri grazzi Chris li interpretajtilna xi ħaġa daqshekk interessanti. Issa, mela, inti kont student. Kellek din il biex blindis il-baptism of fire taħdem bit-Taljan.
Ekku.
La lokandiera mhix ċajta, issa minn hemmhekk imbagħad wara mxejt il quddiem x'ġara.
Mbagħad minn hemmhekk niftakar rridu is-sena ta' wara rridu jtun id-Don Juan. U l-istess u speċi.
Fejn l-iskola hemm ġifieri.
Imma jiena ħanajlek ħaġa lino. Għax jiena fejn tidħol naqra challenge. Minn pereżempju jiena. Jiena jekk pereżempju ħanitkellem suġġetti tal-iskola. Kont noqgħod mhux ħanagħmel ħilti biex inġib xi ngħidi. 70 kont noqgħod jien. Imma di l-parti partikolari tal-xismu tal-kavallier kienet ġiet offruta l-tita oħra.
X'għax ġettajt, ma fux ġett.
Di tal-kondiera, kienet ġiet offruta l-tita oħra.
Eh, dik titkellem fuq il-kondiera.
U di kienet waqt iż-żminijiet tal-eżamijiet tal-low levels.
Sewa.
U jiena tmenissa jiena tażadat li jien. Irrid, nagħmel dik. Ummur tajja flow levels, ummur tajja fl-annwals. U n-nexxin nażgur. N-nexxin.
Alla
valjaw, n-nexxin.
Għabitsef, n-istudjaw mbagħad mur tajja.
U għal-kem uħax laċċettaj tal-għad il-play u koll.
Imma di sabiħa jieġi fi tamer pjama ta' xin detaj.
Le, kont nuħul ġis ta' xetnajn bej wieħed u ieħor, imma ovvjament kint Italjan tqila da ġifieri. Tisma' lila sejma sejqa.
Ajme, come sei? Mela, wara dik l-esperienza, x'ġara mbagħad?
Mbagħad minn hemmhekk tlaqt it-teatru mabqgħix fil-plejz u kollox.
Tlaqt it-teatru.
Ġifieri daw tal-iskola mabqgħix nagħmilhom eċetera, tlaqt mill-iskola. Mbagħad niftakar darba kont qiegħed ma' sħabi għawdex. U jien qed ngħid x'ebba ċajt. U bla ma tninduna hemm persuna li qiegħda tiflini ir-raża. U diset qed ngħid iċ-ċajt dej u waqt li qed ngħid iċ-ċajt jien dejjem nagħnima s-sitwazzjoni taf kif biex indaħħa. U ġimgħa wara dil persuna qalt li isma' qalt li mhux aħjar tidħol daqsxejn fi play għandi play.
Kif nistaqsik minn din il-persun?
Eh, żgur, din il-persun hija Patrick Vella ta' Ħalluqa. U dar Patrick bitejħid li qalli mhux aħjar tidħol fi play.
Għatlu,
għatlu jieħin għatma mil-teatru ta' għatlu, għallu jieħadna għalli satara, għalli int naturali. Unsomma, tħanna u kujened, the doctor and the devils xaħġek. Kienu tal-law għal-Bronx Productions, niftakar ġo St. James Cavalli. U għamilt il-battle, konċi battle, ma nafx kien.
L-Inglis allura?
Eżgur, l-Inglis.
L-Inglis, l-Inglis mit-Taljan.
Mil-Taljan morna l-Inglis. Ġifiri għatma b'dejna bil-Balti. Mbagħad imma. Il-xismu tiegħi kien meta tlaqt għal dik u bdejt mbagħad bdejt nieħu l-courses u mbagħad ma kontx biżejjed għax qatt minn happy u mbagħad qed irid immur nistudja daqsxejn nagħmel it-theater studies u speċi l-kors ta' hawnhekk rajtu wis qedlek jien ma tantx inħobb il-ġisum u mrajtu wis teoretiku allura spiċċajt għamiltu l-Ingilterra.
X'jiġifieri l-kors tal-Università ta' Malta?
Eh, rajtu wis teoretiku u spiċċajt għamiltu Rose Bruford College.
Aha, għed kont mort kol Rose Bruford College?
L-Ingilterra.
Kem dot? Kem kent
wi? 3 snin, imma kelli nagħmel 4. Għan raġuni li waqqaft sena għax kien hemm iktar komplikazzjonijiet ta' ċertu affarijiet tal-familja, allura kelli waqqaf sena.
Platea qed laqana ma' Chris Grech.
U mort għamil 3 snin kors, ġifiri?
Jien ma konċi għet rezidenti jemmek. Jien għandet namlu bħal distinti, imma ovvjament titla jisek dar tejja u tlieta fis-sena.
Aha, sewa.
Biex kunu t-segwi xed ta' għamil u mux
t-segwi. Sewa, sewa.
U msomma, graduajt minn hemmhekk imbagħad.
U hemmhekk għajli l-esperjenza hemmhekk.
Hemmhekk is-sabiħ li titgħallem pereżempju jiena ċertu nies.
Mit kont qed taħdem individa minn
kemm. Eżgur le mela kont naħdem.
U x'xogħol tiegħek x'kien allura?
Ix-xogħol tiegħi dak iż-żmien kien l-education.
Education.
Ejwa.
U individa qed tistudja.
Eżgur. Imma kont il-ġip, għax inti mal-gvern taf li jkollok il-study leave u xie xogħol, kont nimmur tajab dal-affarijiet. Ifimni, l-inno hija totalment differenti, għan nitkellem. Għax jiena, per eżempju, jien bniedem, anka biex nispjega jekk inti tara daw l-scripts li għanna hekk. Nħobb impingi u biex nifhem u nara u kollox.
Ġifieri stilja scripts qudiemi kollha ħafna spinġija u ħafna kuluri kompliku.
Ġifieri aħna konna nagħmlu kors fuq design. Id-design qed nitkellmu tad-dawl, id-design tal-kostumi, per eżempju jgħidu lek isma' taf kif, is-social theater studies, Shakespeare, ordan ovvjament ġol Ingilterra ma nistax meta miex sejk Shakespeare.
Ovvjament.
Political studies tat-teatru.
Sewa.
Ġifieri konna nagħmlu diversi modules ovvjament. U di għaj kif jitċellinġew, di għaj kif podġu l-ek, per eżempju, biex inti tagħmel assignment, hija totalment differenti, plus imbagħad tmur tagħmel hemmhekk xi ġimgħa. Per eżempju, mal l-istudenti kollha around the globe, għax li kien hemm min ġie minn Singapore, kien hemm min ġie minn.
Kont tintaqgħu hekk kollha f'daqqa l-għal.
Kollha ntaqgħu mbagħad eħe.
F'daqqa waħda tidu titgħallgħu xi produzzjoni?
Nagħmlu naqogħdu nkantaw, per eżempju għandna lesson inkantaw, għandna lesson għall-vuċi, għandna lesson li naf għal mbagħad kontellgħu play. Mbagħad intellgħu play f'ġimgħa, yes, yes. Anzi l-play kienet nippruvaw nagħmlu anta nippratikaw fil-ħodu flaxjiet titla. Imma intensi, intensi.
Very intensi. Mela, wara li għamilt dan il-kors, imma waqt li kont għaddeb dan il-kors kont qiegħed Malta, qiegħed taħdem ma kont għamel plejs Malta.
Kont iva, kont xorta kont inżomm xi ħaġa ma kontx imbagħad meta waqft mill-istudju ma bdejt inżid fil-kwantità tal-xismu. Ġieli kien hemm żmien fejn għamilt 6 f'sena. Imma ħalli tkellem hekk 6 dejjem pereżempju minn waħda l-oħra minn waħda l-oħra. Imma mbagħad tiġi lina taf kif tiġi f'sitwazzjoni fejn inti x-xogħol tiegħek imbagħad jirkbek allura.
Ġifieri għax fi żmien l-atturi tieta l-grupp jiena dejjem għaddej bi play kont inkuna nafx.
U tiġi mbagħad ukoll f'sitwazzjoni fejn ovvjament inti l-finanzi kollok jirrikmanda u kallu tgħid ma nistax naħli daqshekk ħin għax inti taf lit-teatru jħollok ħafna ħafna ħin.
Mela, tix nisimgħu interpretazzjoni oħra. Xi ħaġa kompletament differenti. Eros, għajdinna fuq Eros għal-bene. Eros milekx ħafna 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 li għamilt, imma mbagħad immorru għall-qudiem u tkompleti rakkontalna
ż-żoċija. Eros.
Eros kienet esperjenza rajt niftakrek tagħmilha. Kitba tal-Albert Marshall, xek?
Kitba Albert, ma kun kiena device, ta' ġifieri, u kitba mbagħad Albert Marshall skont li kienet jara ħireċ minna.
Fuq xi x'kienet?
Il-konna tal-lajnija minna li għat-Tunezija. Għamilna għek morna Tunezija bija. Kienet tru il-Moto Drama Center.
Sewa.
U di kienet fuq il-ċeni differenti. Ġifieri qed nitkellmu pereżempju kellek ċena ta' xieħa xieħa u xieħ.
Sewa, mbagħad waħda jsiru żgħażagħ għandu kun xi ħaġa jekk kienet.
Le, u mbagħad pereżempju għandek tnej aħna jiena kont dak il-miġnun għajli dejjem poġġun ta' xi miġnun, ġifieri daqshekk. Jew miġnun jew bħalma mill inti ta' xi ġaħan, imma dejjem jitgħu x'imkien.
Kont għamilt il-ġam
jgħin.
Ġifieri minn ġaħan intelligenti, eh?
Għamma ġvek.
Ġuġ intelligenti.
U t-tista biex tara li bħala ġaħan ġifieri, ma insomma. Minn hemmhekk Eros kienet devised, per eżempju, kellna ħafna tnabar, kellna
dit-tifla,
l-ilma, qed tuża l-ilma, ovvjament il-purifikazzjoni tal-ħajja, taf kif. U kienet interessanti, ma kienx xi waħda li ħadd tissegwi u tifhem u x'ismu, ma kien hemm dax-xejn minn hawn minn hemm.
Mela, nisimgħu biċċa minn Eros. Tal-Albert Marshall ma jinterpreta Chris Gregg żewġ karattri d-darba.
Blotna Tomas?
Men bolo, blot tent malayin.
Ma blot tent there. Blot kal makera. La gente sensitif al hostal klim bil ha osh, contensate. Ignek ma tħarbexxi poeżija, Tomas.
Ilbieraħ l-estejt waħda?
Fuq xiex inħi.
Fuq il-bass.
Ima la sepja.
Immodullata fuq ungaretti hi, lirika pura fuq il-bass.
Millumnu dimmensa, eh?
I fuq dak is-sigarru?
Kobandak, Tomas, hi. Laħalli per jib-sigarru kien fil-mamudija tat-tifel tat-tifla. Xieħlewu, xboċċa kien fija tiftakar?
Mi?
Kontetli, għat f-mit-sena, ma kont nemmen li sen siru nanni, ġan. Erfajtu f-dirajja u ħaddantu miħaj. Stajiltni jommu mux nantu u f-wicċu għaddema hekk minajnejja.
Il-bart?
Għaddeġad bul taħtek bewil.
Il-kess ħaxxoq il-adam? Allura kellek bżon pixxi taħtek?
Int kamala, ġan.
Nissa qot imxarrab sal-lejla, la tritek. Qot tertel bil-bar, ja bewi.
Jiqlib til-75 nissa.
Mela daqsek pilmni bxej mill-isptar. Għax qalu li malli taqleb il-75 il-pilmni ma jibqawx jagħmlu effett fuqek, veru, Tomas?
Mhux il-gvern jaf jistaqs il-gvern.
Iva hej, kif qed irreżaħna? Metlikx lill-bar jien. Bloqna Tomas.
Interpretazzjoni interessanti tisma' li Chris Grech jagħmilha xieħu ta' xieħa fl-istesħin, jaqleb il-vuċi, jbiddel il-vuċi, jbiġġel it-tonu, jbiddel il-karatterizzazzjoni. Kont qegħdin nitkellmu kont għadek żagħżugħ, kont għadek ħrixt ġifieri wara kors ta' 3 snin li għamilt l-Ingilterra titlaq hemmhekk biex tagħmel il-sessions li kellek tagħmel ta' ġed tiġi tħabwa għaddej biex xogħol tiegħek imma. Kont għaddej folon. Mbagħad, x'ġara x'beda jiġu malajf ma m'għandniex ħafna jiena ma spjegali mbagħad wara. Esperjenzi kif bdew jiżdiedu sa mbagħad.
Mbagħad in the meantime kont ġew ħafna għax ovvjament biex nagħmel il-kors.
L-imtada kont għamilt ħafna xogħol u xek.
Mela, jiena mhux l-imtada li kont għamilt il-Multi Drama Center.
Multi Drama Center.
Għax dak iż-żmien l-imtada kien spiċċat.
Sewwa l-żmien kien spiċċat sewwa.
Jiena mbagħad il-Multi Drama Center li tellajt ħafna xogħol. Emmek, dejjem bħala, għax emmek kont mill-ewwel dejt bħala tutor.
Imma kont tektja wkoll.
Mbagħad kont nektja żgur, kont nirrexta, ovvjament ġieli kienu jgħidu l-isma biex nirrexta, ovvjament biex nħossib it-truppa biex meta mmorru barra taf kif tkun expensive naż. Imbagħad minn hemmhekk bdejt nagħlem id-Drama Center. Plus imma qabel id-Drama Center konna ġew waqafna stage breeze dak iż-żmien.
Issa din konna l-ewwel ħaġa li għamilt jiġifieri. Waqaf li stage breeze?
Iva, li xaħna jina parti mil-kors ridna niproduċi u place tana u nitalmu mill-izbalji tana stess. U konna minna di stage breeze, konna niftakar jina li jen, Dorian, Carlos Farrugia, dak iż-żmien, mbagħad in-nies kienu qed jinbidlu, kien hemm Olivia, nsejx kuljum għax iż-żewġa issa. U kien hemm bdew jinbidlu u dejjem inbidlu n-nies.
Place konna nkellaw.
Fi 2002.
Fi 2002.
U da konna nippruvaw
aħna. Qabel li stage breeze ma kont x'kont qiegħed tagħmel.
Place oħra li kont ngħidlek ma' Patrick Vella.
Dew kont għaddej pajt għaddej ma' Patrick Vella.
Eżatt.
Sewa.
Eżatt. Għamilna xi 3 snin oħra u mbagħad.
Stage breeze, issa.
Stage breeze dejna nippromovu it-talent Malti. في الكتبة باش نفتموك كنا منيس لما عندهم سكريبت أو كتبوا شهاجة ودين أدين جوش كشون وحنا بدينا نفريتشين أو دول نيس ونا لو كيف نستاو نتلاوهم نفتكر لو الوحدة تانا كنا دأسك كانت دأسك كانت بلاكن كتبة لودفيك أتصباردي ودي كانت رفلت فوق دأسك Land of the World Alright, l-apokalissi fuq iż-żwieġ, fuq ċertu żwieġ da kienet titkellem. Imbagħad kellna oħra onesta.
Biss hawnhekk jiena ngħidlek ejja nifqu u nitkellmu aktar fuq stage breeze fi programm ieħor.
Tajjeb, alright. Kellha jiena ndaħdem xi tajt.
Kellex għandek ħafna xi tajt u xin il-ħina f'sinna. Imma għalhekk issa l-programm li minn sedna ħafna aktar fuq din il-fatt li bdejtu dis-sistema differenti. Ħsib żgħar fuq it-teatru? Għabel ma nalqu?
Ħsib żgħar fuq it-teatru, kemm nixtieq li hawn Malta, noħdu iktar bis-serjetà. Li qed nitkellem ġifieri jkun hemm qafas.
Qafas,
iktar organizzat ta' kif inti ssir attur, eċetera, eċetera. Mhux taf kif, għax imbagħad pereżempju ma nixtieq niftaħlek għax trid tinsarfadallek sukkondi ġifieri.
Ma importax mbagħad nitkellmu iktar taħt mela. Hawnhekk nagħlqu dan il-programm imma ovvjament il-programm li mis issa nidħlu iktar fid-dettall. Konna qegħdin nitkellmu ma' Chris Grech illi l-aħħar illi għalilna Stage Breeze, fetħu l-Stage Breeze u dak il-grupp tagħhom issa mbagħad inkompu li nisimgħu l-istajjer. Iktar tard biex inżommu l-nies bħala cliffhanger. Insemmu lil kulħadd li jiena Lino Farrugia u Chris Grech mill-Platea.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.